Kas attiecas uz Rīgu dabīgu, nu, es esmu rīdznieks, ja, es esmu pie visu tā pieradis, ja. Mums ir daudz skaists vietas. Pamatā viņš ir saistīts ar mūsu vēsturi, ja. Gan Doma laukums, Doma baznīca, arī nelaimīgais Latvijas rādio, kurā man bija tas gods vismaz 50 gadu. Es vēl te atrodos, ja. Faktiski pavadīt visu mūsu šajā mājā. Nu, skaisti ir viss tā, mums tā jūgenda stiļam ielas, ja, tās mājas un viss tās. Mēs, nu, mums ir ļoti skaisti pilsēti, ļoti skaisti. Ja, viss tās kanāls, viss tie pārki, basti, kalns, viss tās brīnišķīgs vietas ir. Ja. Tā, ja es tev paskatos godīgi, mums vajag godīgi skatīties uz to. Man liekas, ka mūsu parki ir samēra laba un sakopt. Cik es tā man, ja, nu, cik es staigāju, tas pats Vērmanas dārts, vai te pat Basteļa kalna rajonas, ja, kur es bieži staigāju. Un tad tālāk ir vairākas ļoti, ļoti simpatiskas tādas zaļas vietas, ja, ar kokiem. Tās skaists, skaists. Un kaut kādā veidā viss tas mums tā koncentrējās kopā, ja, te pat ir opera, te pat ir nacionālis teātris, te pat, ka visi te pat kaut kur. Ja tas nav tie milzīgi attālumi kaut kādi tādi. Nu, tāda ir Rīga. Es domāju, ka viņi vieno, man liekas, ka viņi vieno skaistākam pilsētam Eiropā. Tikai mums pašiem viņu nesabojāsim.